რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე პრეზიდენტის სასახლეში მსჯელობენ გიორგი მარგულაშვილი და პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები. შეხვედრაში მონაწილეობენ ირაკლი ალასანია, მაია ფანჯიკიძე, ვიქტორ დოლიძე და ირაკლი ჩიქოვანი. შეხვედრას ესწრებიან უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დავით პატარაია და გიორგი მარგულაშვილის მრჩევლები. პრეზიდენტთან შეხვედრის დაწყებამდე ირაკლი ჩიქოვანა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის მცდელობის გამო პარტია თავისუფალ დემოკრატებს ახალი ინიციატივები აქვს, რომლებსაც გიორგი მარგულაშვილს გააცნობენ. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროდ პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი დღეს 14 საათზე შეხვდება ნაციონალური მოძრაობის წევრებსაც. ამავე საკითხზე საქართველოს პრეზიდენტმა გასულ კვირაში გამართა შეხვედრა არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან. სამსახურიდან დაითხოვეს ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორის მოადგილე ნინო ჟიჟილაშვილი. მას აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ არხის დატოვებას თავად აპირებდა, თუმცა მაესტროში გუშინ გამართული თათბირის შემდეგ არხის მფლობელმა კოტე გოგელიამ დაურეკა დაცნობა, რომ ტელეკომპანიაში აღარ მუშაობს. დღესვის აგენტო ინტერპრეს ნიუს საინფორმაციო პროგრამის მაესტროს ცხრიანის მთავარმა პროდიუსერმა სოფო ზურაბიანმა აცნობა, რომ ტელეკომპანიაში უკვე განვითარებული და მოსაოდნელი პროცესების გამო არხს ტოვებს. ზურაბიანის ინფორმაციით ახალბადეში მაესტროს ცხრიანი აღარ არის, ნინო ჟიჟილაშვილს კი ჟურნალისტი კოკა ყანდიაშვილი შეცვლის. მაესტროში მუშაობაზე უარი თქვა კიდევ რამდენიმე ჟურნალისტმა. ერთ-ერთი მათგანის გიგი გაგუას თქმით, მან საინფორმაციო დამოუკიდებლობის გარანტია ვერ მიიღო. მე ვერ ვიმუშავებ გარემოში, სადაც კოკა ყანდიაშვილმა უნდა გვიკარნახოს რა დოზით უნდა გავაშოკოთ ესა თუ ის მოვლენა და რა აქცენტები უნდა დავსვათ, განაცხადა გაგუა. თავად კოკა ყანდიაშვილმა ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ტელეკომპანია მაესტრო არ უყიდია არც დირექტორად, ან მის მოადგილედ დანიშნულა და იანვრიდან მაესტროზე გადაცემას არ წაიყვანს. ყანდიაშვილის ცნობითვე მისი მომავალი სტუდიის პროექტების შეძენის თაობაზე ნახევარწელზე მეტია გრძელდება მოლაპარაკება მაესტროსთან და სხვა არხებთან. კერძოდ კოკა ყანდიაშვილი ინფორმაციით მაესტრო დაინტერესებულია ორი ტელეპროექტით: ფეხბურთზე რეალიტი შოუთი და საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუთი. ტელეკომპანია მაესტროს დირექციამ დაადასტურა, რომ არხი დატოვეს დირექტორის მოადგილემ და პროგრამა ცხრიანის წამყვანმა ნინო ჟიჟილაშვილმა და ჟურნალისტების და პროდიუსერების ნაწილმა. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, მაესტროს დირექციამ მიიღო გადაწყვეტილება გამოაცხადოს არხის სრული რეორგანიზაცია, რომელიც ისედაც იგეგმებოდა, ნათქვამია ტელეკომპანიის დირექციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. არხის გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე აღნიშნავს, რომ პრიორიტეტად რჩება ახალი ამბები, რომელიც რეორგანიზაციის შემდეგ განახლებული ფორმატით და ბადით დაუბრუნდება სატელევიზიო სივრცეს. ჯარისკაცის გარდაცვალების ფაქტის გამოძიებამ მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 20 წლის რიგითი ნიკოლა ზუგულავა, რომელსაც ჭრილობა თავის არეში აქვს მიყენებული, სამხედრო ნაწილი საგუშაგოზე იპოვნეს. მისი გარდაცვალების გამო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ღრმა მწუხარება გამოთქვა და ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. სამინისტროს ინფორმაციით სისხლის სამართლის საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლითა აღძრული. 20 წლის ნიკოლა ზუგულავა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2014 წლის ოქტომბრიდან ირიცხებოდა და სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადიოდა სპეციალური ოპერაციების ძალების მხარდამჭერი ბატალიონის დაცვის ასეულში. საფრანგეთის ქალაქ დიჟონის სხვადასხვა უბანში შეძახილით ალაჰუ აკბარ მამაკაცმა ავტომანქანით გაიტანა 11 ადამიანი, მათგან ორის მდგომარეობა მძიმეა. ძღოლს, რომელიც პოლიციამ დააპატიმრა, სავარაუდოდ ფსიქიკური პრობლემები აქვს. სააგენტო ფრანს პრესი თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყება, რომ თავდამსხმელი ალაჰუ აკბარის გარდა ყვიროდა, რომ პალესტინელი ბავშვების სახელით მოქმედებს. გასულ შაბათ საფრანგეთის პოლიციამ ქალაქ ტურში მოკლა 20 წლის მამაკაცი, რომელმაც ასევე შეძახილით ალაჰუ აკბარ დანი დაჭრა სამი სამართალდამცავი. პოლიცია ამოწმებს, ჰქონდა თუ არა კავშირი თავდამსხმელს რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. სპარსეთის ყურის ქვეყნები ნავთობის მოპოვების შემცირებას არ აპირებენ, ამის შესახებ საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალი ნაიმიმ განაცხადა. მის პოზიციას მხარი დაუჭირეს კუვეიტმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამირომ. მინისტრის პროგნოზით უახლოეს ხანში ნავთობის ბაზარზე ვითარება კვლავ სტაბილური გახდება და საწვავის ფასი მოიმატებს.
ამ გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო პეტიციაზე, რომელიც პარასკევს 19 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა. როგორ წარიმართა განხილვა და როგორ რეაგირებას აპირებს პარლამენტი იმ მოთხოვნებზე, რომელიც პეტიციაში ჩაიწერა. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენს პროგრამაში მოვიწვიეთ დამოუკიდებელ ფემინისტთა ჯგუფის წევრი იდა ბახტურიძე და ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თათული თოდუა. გადაცემას გავუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმოთ ეთერი, შემდეგ კი სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. დაუბრუნდით სტუდიაში, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის პეტიციაზე, რომელიც ქალთა მოძრაობის ინიციატივით შეიქმნა. პეტიცია ამ რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ 19 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა სხდომაზე. როგორ წარიმართა სხდომა და რა გადაწყვეტილება მიიღეს დეპუტატებმა, ამ საკითხებზე სასაუბროდ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ დამოუკიდებელ ფემინისტთა ჯგუფის წევრი იდა ბახტურიძე და ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თათული თოდუა. დაგვირეკე ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე მივე სამები ქალბატონებს გამარჯობათ, გმადლობთ ამ შეწერისა გესტუმრეთ. 19 დეკემბერს, როგორც უკვე თქვით, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრად მომზადებული პეტიცია და მასში შეთავაზებული რეკომენდაციები განიხილეს. ჩვენ შევახსენებ, რომ პეტიცია შეიქმნა გენდერული კვირეულის ფარგლებში იმ ძალადობის პასუხად და პროტესტის ნიშნად, რომელიც საქართველოში ბოლო დროს აქვს ადგილი და რომელიც შეჩერებად სამწუხაროდ ვერ ხერხდება, ჯერჯერობით გასულ კვირაში გვახსოვს კიდევ ორი მსხვერპლი ქალი და ამ საკითხებზე კერძოდ აი მსხვერპლებმა იმ ზოგად მდგომარეობაზე ქვეყანაში არსებულ ზოგად მდგომარეობაზე ქალთა მიმართულების კუთხით მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა კი უშუალოდ კომიტეტის ხდომით რომ დავიწყოთ საუბარი. თათული, რა ხდებოდა ხდომაზე და რატო მოხდა პეტიციის წარდგენა ხდომაზე? ან პარლამენტისთვის წარდგენა.
კი ბატონო, ზოგადად მაყურებლისთვის ანუ აღნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ ეს პეტიცია ხელმოსაწერად გაიხსნა 25 ნოემბერს, რომელიც არის ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. 25 ნოემბერი თბილისსა და კიდევ 24 სხვა ქალაქში შესაბამისი აქციებით აღინიშნა. ამ აქციებზე ასევე, ასე ვთქვათ, მოხდა ამ პეტიციის ტექსტის მიწოდება მოქალაქეებისადმი და მათაც გამოხატეს თავენთი ხარდაჭერა ჯერ პეტიციაზე ხელმოწერით. 10 დეკემბრამდე ეს პეტიცია ღია იყო ხელმოსაწერად ასევე ონლაინ რესურსების საშუალებითაც და საბოლოო ჯამში ამ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში პეტიციამ 6500-ზე მეტი მხარდამჭერი მოაგროვა. პეტიცია გამიზნული იყო სამი უცხოებისთვის, ერთი იყო საქართველოს პარლამენტი, რომელიც საკანონმდებლო საქმიანობას უდგა სათავეში და ასევე ახორციელებს თავრობის საქმიანობის კონტროლს. მეორე ადრესატი პეტიციისა იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ხელმძღვანელობს საქართველოს მთავრობას და შესაბამისად უკვე არსებული კანონების აღსრულებაზე არის პასუხისმგებელი. და მესამე ადრესატი ამ პეტიციისა გახდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, როგორც ხელისუფლების მესამე შტოს სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელი. 10 დეკემბერს ეს პეტიცია შევიდა ადრესატ სატებთან და 9 დღეში უკვე ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა საქართველოს პარლამენტის დანიშნა პეტიციის განხილვა მის
ხელმძღვანელობაზე. ეს იყო რომ უნდა განხილულიყო საკომიტეტო მოსმენაზე, ასეთი ფორმატი თავიდან მოსალოდნელი იყო თუ
რა? ანუ პეტიციებთან დაკავშირებით გვაქვს რამდენიმე ჩანაწერი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში და მათ შორის რა თქმა უნდა შესაძლებელია ამ დოკუმენტის პარლამენტის კომიტეტის ხელმძღვანელობაზე განხილვა. დიახ, მანამდე დაშო პარლამენტის ბიურომ შეიძლება კონკრეტულად რომელ კომიტეტს გადასცეს ეს პეტიცია მისი დარგობრივი დაშოთ საქმიანობის სფეროს გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი, რომელმაც 19 დეკემბრის ხდომა მიუძღვნა ამ პეტიციის განხილვას. ანუ პირველ რიგში ანუ პეტიციის შინაარსის კიდევ ერთხელ წარდგენა მოხდა პარლამენტის წევრებისთვის, რომლის შემდეგაც უკვე რამდენიმე გამოხმარება მოვისმინეთ პარლამენტის წევრების მხრიდან. ასევე ჩვენც დავშოთ ჰქონდა კომენტარების გაკეთების საშუალება და საბოლოო ჯამში მოკლედ რომ ვთქვათ, პარლამენტის კომიტეტი მივიდა გადაწყვეტილებამდე, რომ შექმნა სამუშაო ჯგუფი. ეს იყო იდეა, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ, ვინაიდან პეტიციაში დაყენებული საკითხები არ არის ისეთი საკითხები, რომ დაამოწურვაც ერთ ხდომაზე არის შესაძლებელი, არამედ ისინი მოითხოვს საკმაოდ გრძელვადიან სამუშაო პროცესს, იმისთვის რომ დაუშვათ ამ პრობლემთან დაკავშირებით მოხდეს ინფორმაციის და შეხედულებების ურთიერთგაცვლა და ადეკვატური დაუშვათ გამოსავლამდე მისვლა. შესაბამისად ეს იდეა მოიწონა ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა და უყარეს კენჭი კიდევაც ასეთი ტიპის სამუშაო ფორმატის შექმნას. ეს სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს იმ საკითხებზე, რომლებიც დაუშვათ შეეხება პარლამენტის მიერ კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანას. იქნება ეს გენდერულად სენსიტიური მართლმსაჯულების ჩამოყალიბების კუთხით, შრომის კოდექსში დაუშვათ შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებით, იგივე განათლების სფეროში გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით შესაბამისი კომპონენტების შემოღებით თუ ასე შემდეგ. რაც შეეხება პეტიციის დანარჩენ საკითხებს, რომლებიც არ მოითხოვს პარლამენტის მხრიდან უშუალოდ კანონში ცვლილების შეტანას, არამედ პირიქით მოითხოვს პარლამენტის მხრიდან თავრობის ზედამხედველობას იმ კუთხით, რომ უკვე არსებული კანონი აღსრულდეს ეფექტურად, დაუშვათ ამ ნაწილში პეტიციაში იყო მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გამოძიება ფემიციდის შემთხვევებისა, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის სხვა შემთხვევებისა ყოფილიყო დროული, ეფექტური და ადეკვატური. თუმცა ამ დრომდე დაუშვათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნაკლებობის შექმნა აქვს საზოგადოებას ამ მიმართულებით. და ანუ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ პარლამენტმა განახორციელოს თავრობის კონტროლის ფუნქცია და ამ ნაწილში მიმართეთ პარლამენტის წინადადებით, რომ დაებარებინა ხდომაზე ერთის ხმ თავარი პროკურორი და მეორეთხრი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი.
კეთილი იდეა, თქვენ რა სიტყვით, რამდენად ადეკვატური იყო პარლამენტი ამ შემთხვევაში კომიტეტის ხდომა და ზოგადად დეპუტატები, რადგანაც ჯგუფი შეიქმნა, ეს ნიშნავს, რომ მათ მიიღეს ალბათ ის მოთხოვნები და გაიზიარეს, რაც თქვენ შეიტანეთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ამ თემას აშუქებთ. მინდა ვთქვა, რომ თვითონ პროცესი არის საინტერესო იმ მხრივ, რომ ერთისფრივ ძალიან მალე მოხდა სიმპტომის ჩანიშვნა. ესეც რაღაცა სიმპტომია ჩემი აზრით, რომ უკვე საზოგადოება და მათ შორის მთავრობაც ამ საკითხს ეკიდება სათანადო ყურადღებით, იმიტომ რომ ჩვენ თვეების განმავლობაში გვქონდა ამისი პრობლემა. საუბრობდით ძალადობაზე, მაგრამ საზოგადოების მხრიდანაც და მთავრობის მხრიდანაც რეაქცია იყო ნოლი, პრაქტიკულად არ საუბრობდა არავინ ამაზე, არ ნიშნავდა არ შეხვედრებს, არც საკომიტეტო მოსმენებს. მაგრამ თვითონ პროცესიც ვთვლი, რომ მთლიანობაში იყო კონსტრუქციული, განსაკუთრებით კონსტრუქციულები იყვნენ კომიტეტის თავმჯდომარე და მოადგილე გულისმობეტა ბესელიას და გედეონ ფოფხაძეს, მაგრამ რა თქმა უნდა იყო არაადეკვატური და აგრესიული დამოკიდებულება კომიტეტის ზოგიერთი წევრის მხრიდან და განსაკუთრებით ეს იყო ბატონი მერაბ კაჭახიძე, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი. რა თქმა უნდა, რიგითი
რაღაცა არაადეკვატურობა.
რა თქმა უნდა, ტრადიციული და ესეთი გავრცელებული შეხედულება იმის თაობაზე, რომ ძალადობა მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის, ეს ყველა ქვეყანაში ხდება და ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებული განგაში ამაზე რატომ ავტეხეთ ან არ უნდა ავტეხოთ. მეორე ის, რომ დაახლოვებით მის გამოსვლებში გრძნობოდა ის, რომ მკიცების ტვირთი მაინც და მაინც უნდა გადავიდეს მსხვერპლზე და ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი არის ამ ძალადობის გამომწვევი ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ადამიანი და მსგავსი შეფასებები. ეს რა თქმა უნდა, როდესაც რიგითი ადამიანის მხრიდან ხდება ამის გაშღრება, რა თქმა უნდა ესეც არის ძალიან სამწუხარო, მაგრამ როდესაც ეს ხდება საქართველოს პარლამენტის წევრის მხრიდან, თანაც ისეთი კომიტეტის მხრიდან, რომელიც უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, ეს არის რა თქმა უნდა საგანგაჟო.
ჯგუფში შევიდა ეს
ბატონი. ეს ბატონმა, ამ ბატონმა დააფიქსირა, ჯერ არ არის ეს ჯგუფი შედგენილი და არც წევრების ზუსტი წარმომადგენლობა არ ვიცით, მაგრამ ამ ბატონმა გამოთქვა სურვილი, რომ იყოს ამ ჯგუფის წევრი. და რა თქმა უნდა, სურვილის შემთხვევაში ალბათ არ აქვს უფლება, მე არ ვიცი ზუსტად ეს როგორ არის რეგლამენტით, ნუ ყოველ შემთხვევაში უარი არავის არ უთქვამს, რომ თქვენ ვერ იქნებით ამ კომიტეტის წევრი. თუმცა მთლიანობაში ვთვლი, რომ პროცესი იყო კონსტრუქციული, იმიტომ რომ თვითონ სხვა კომიტეტის წევრების მხრიდან ამ ადამიანმა ვერ იპოვა მხარდაჭერა, ვერც კომიტეტის თავმჯდომარის და მოადგილის მხრიდან, და ეს იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამ სხდომაზე კომიტეტის სხვა წევრებმა ჩვენ ცალსახად გამოგვიხატეს მხარდაჭერა და გვითხრეს, რომ ისინი არიან ჩვენი მოკავშირეები იმ ბრძოლაში, რაშიც ჩვენ ვართ. ეს იყო ძალიან კარგი, რომ ის იყო უმცირესობაში და არა უმრავლესობაში. თუმცა მაინც ვთვლი, რომ არ არის სასიამოვნო ფაქტი ის, რომ კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი ამ განწყობებით არის.
ჩვენ ქალთა უფლებების დამცველთა რაოდენობაზეც შეგვიძლია გამომახვილოთ ყურად, რომ კერძოდ პეტიციაზე ხელმომწერებს გულისხმობ დათოლი. თქვენ ძიათ, რომ 6000-ზე მეტმა ადამიანმა დააფიქსირა თავისი მხარდაჭერა ქალებისადმი, მაგრამ თავიდან, როგორც მახსოვს, მინიმუმ 10000 ხელმომწერის შეგროვებას ვარაუდობდა ქალთა მოძრაობა. თული აღმოჩნდა, როგორ ფიქრობთ, მომხრეთა ქალთა მხარდამჭერების მოძებნა საქართველოს, მით უფრო რომ მთელ საქართველოს ელაპარაკი.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. კიდევ ერთხელ დავასუსტებ, რომ ხელმომწერთა რაოდენობა საბოლოო შეკრებაზე იყო 6500-ზე მეტი, თუმცა თავდაპირველად განზრახული ჰქონდა მხოლოდ ონლაინ მხარდამჭერების სულ მცირე 10000 ასეთი მხარდამჭერის ასე ვთქვათ, მოძიება და მათი გვერდითკომის იმედი. Სამწუხაროდ მართლაც ძალიან რთული აღმოჩნდა იგივე ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით მათი შემოერთება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ალბათ სულ ერთ წუთსაც არ მოითხოვს ამ პროცედურის განხორციელება და ზოგადად საქართველოში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და როგორც წესი მე განსაკუთრებულ სირთულებთან დაკავშირებით ამ ხელმოწერების შეკრება არ არის დაკავშირებული. Თუმცა არ ვიცით უშუალოდ რა შეიძლება ეს დავაბრალოთ. ფაქტია, რომ იგივე სოციალურ ქსელებში, ზოგადად საზოგადოებაშიც ყოველთვის არის ძალიან მძაფრი რეაქცია ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში, რაც მედიის საშუალებით გებულობთ ამ ფაქტების შესახებ, რაღაცა იმწუთიერად საკმაოდ მძაფრი რეაქცია აქვს ხოლმე საზოგადოებას, მაგრამ რაც მე შემდეგაც გავადავშოთ ერთი ან ორი დღე და ამ ახალ ამბავს სხვა რომელიმე ბანალური ახალი ამბავი ჩაანაცვლებს, შეიძლება გარკვეულწილად უკვე საზოგადოების პრიორიტეტების ძალიან სათავეშიც აღარ იყოს ეს თემა და ნამდვილად უკან გადაინაცვლოს. არც ის ჩემი პირადი აზრი არის იდეას მოსაზრებაც საინტერესოა და თითქოს ანუ დროის გასვლასთან ერთად ეს ემოციები ცნელდება და არ ვიცი იმდენი ამბავი ხდება ჩვენს ირგვლივ და იმდენ დინამიურ გარემოში ცხოვრობთ, რომ არ შეიძლება მოქალაქებისაც ცოტა რთული არის.
ხოლმე ონლაინ ხელმოწერებს იყო საუბარი. აქციაზე
მთელი საქართველოს მასშტაბით იქვე აქციაზე გროვდებოდა და მას შემდეგ ხო მარტო ონლაინ საშუალებით შეძლოთ ადამიანებს.
თუმცა 11-ზე მეტი მოხმარებელი აქვს ინტერნეტ საქართველოს.
კი, ანუ მე ვეთანხმები თათულის იმ აზრით, რომ თავდაპირველად მთავარი პრობლემა მაინც ის არის, რომ ჩვენ საზოგადოება ამას გულისხმობ ქალთა მიმართ ძალადობას არ აღვიქვავთ როგორც სოციალურ პრობლემას, რომელსაც ჭირდება თვითონი ჩვენთაგანის ჩართვა, ჩვენ თვითონ ჩვენთაგან უნდა ავიღოთ ჩვენ წილი პასუხისმგებლობა რაღაც შევცვალოთ. ანუ სანამ ეს დამოკიდებულება არ შეიცვლება და ჩვენ მაგალითად მომხდარი ფაქტი გვგონია ერთი ინდივიდუალურ კონკრეტული ადამიანის პრობლემა, რომელიც მოხდა და ამის შეცვლა პრაქტიკულად წარმო მოდგენილია, აი ამიტომ არის ის, რომ რეაგირება ადამიანის მხრიდან, რომ ჩაერთონ და თვითონ შეცვალონ რაღაც, მგონია აქედან მომდინარეობს, იმიტომ რომ პრობლემისადმი დამოკიდებლება ასეთია. ეს არის ერთი კონკრეტული ინდივიდუალური ადამიანის ან რაღაცა ერთი ოჯახის პრობლემა, რომელშიც ხდება, რომელშიც ჩემი ჩარევა ვერაფერს ვერ შეცვლის, ამიტომ უნდა ვიყო ჩუმად, უნდა უბრალოდ შევშფოთ და დავამთავრო ამით. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს აქციაც ესეთი მასშტაბური ამ ფორმით გამოხატული იყო ამისი რაღაცა შეცვლის მცდელობაც, რომ ჩვენ ერთია, რომ ჩვენ თვითონ აქტივისტებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობთ, გვექცნო ის, რომ ჩვენ ბევრი ვართ, მარტო არ ვართ, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობთ და დაგვინახა ერთმანეთი და ერთად დამდგარიყავით. ეს იყო ერთი მთავარი მიზანი. მეორე ის, რომ სწორედ საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსთვის გვეჩვენებინა, რომ ეს არის რეალურად სოციალური პრობლემა. ეს არ არის არ შეიძლება 28 ადამიანს კლავენ, ეს იყოს რიგითი ადამიანების პრობლემა, რაღაცა ხდება. ეს არის სოციალური პრობლემა. მაშინ იყო
25
იყო მაშინ და ხო და ეს რომ ეს ყველას პასუხისმგებლობა ჩვენ წილი პასუხისმგებლობა უნდა ვიგრძნოთ, ჩვენ უნდა შევცვალოთ თითოეულმა ჩვენი დამოკიდებულება და ქმედება რაც ხდება ირგვლივ. და მესამე, რა თქმა უნდა, მთავარი კიდევ ის, რომ იმ ქალებისთვის, რომლებიც დღესდღეა განსაკუთრებული საფრთხების წინაშე და ზოგ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რეალური საფრთხე მოხდება, გვეჩვენებინა რომ მათ ყავთ მხარდამჭერი, მათ არიან ადამიანები, რომლებიც მათ არ დაადანაშაულებენ იმის გამო, რაც მათ ემართებათ, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ამის პრობლემა აქვთ ადამიანებს. ამიტომ ვერ ამბობენ, ამიტომ არაცხადებენ და ხშირად ისმის ხოლმე საყვედურები, რატომ ეს ადამიანები ვერ იტყვენ, მანამდე სანამ არ შევქმნით იმ გარემოს, რომ მათ შეეძლოთ ამაზე საუბარი ხმამაღლა და საჯაროდ.
და იმ რეკომენდაციებში, რომელსაც მოიცავს პეტიცია თათული, სწორედ გაწერილია ის გრძელვადიანი გეგმები, რაც უნდა შეასრულოს სახელმწიფომ, რაც უნდა გააკეთოს კერძო პირმა თუ საზოგადოებამ ზოგადად, და ეს ცვლილებები უნდა შევიდეს საკანონმდებლო ცვლილებებიც არის მოსალოდნელი, განათლების სფეროში ცვლილებები. თუ შეიძლება ძირითადი აქცენტები რომ ჩამოვაყალიბოთ, რას მოიცავს პეტიცია და როგორ უნდა მოხდეს მათი ასახვა, ეხლა ისევ რადგანაც მოტრიალებთ ჩვენ ძირითადად საკომიტეტო მოსმენას, როგორ უნდა აისახოს ეს კანონმდებლობაში, რა სჭირდება ამას.
ასე კი პეტიცია ძირითადად მაინც სახელმწიფო ორგანოებისადმი არის მიმართული და თუ აქ საუბარია იმ პრობლემაზე, რომელსაც საზოგადოებაში აქვს ადგილი, მაინც იმ კუთხით გვაქვს ეს პრობლემა დანახული, თუ სახელმწიფოს რისი გაკეთება შეუძლია მის დასაძლევად, ანუ ეს არ არის მაინდამაინც დავშოთ რიგით მოქალაქეებზე მიმართული, უშუალოდ პეტიციის შინაარს გულისხმობ. ანუ ძირითადად შედგება ორი ნაწილისგან, ეს არის უფრო მოკლე, ასე ვთქვათ, ვადაში გადასადგმელი ნაბიჯები და უფრო გრძელ ვადაში გადასადგმელი ნაბიჯები. მოკლე ვადაში, რასაც ვითხოვთ ჩვენ ხელისუფლებისგან, ეს არის დროული, ადეკვატური და ეფექტური რეაგირების მოხდენა ფემიციდის შემთხვევებსა და ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე. სამწუხაროდ ამასთან მიმართებაში ჩვენ საზოგადოებას არ გვაქვს ელემენტალური ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია, იგივე სტატისტიკა, თუ რა ხდება 28 მკვლელობის თუ თვითკლობამდე მიყვანის საქმეზე. დაუშვათ, დაწყებული არის თუ არა გამოძიება, დაწყებული არის თუ არა სისხლის სამართლებრივი დევნა, გადაეცა თუ არა საქმის ასამართლოს განსახილველად.
რა მოხდა თან საქმეს?
არც ერთ საქმეზე არ არის ცნობები.
ანუ როგორც ესეთი შეიძლება სპონტანურად სხვადასხვა საქმეებზე პერიოდულად ხდებოდა ინფორმაციის დაუშვათ მიწოდება, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და საზოგადოებისთვის, თუმცა ასე ვთქვათ, მთლიანად 28 საქმის ესე ვთქვათ სისტემური ანალიზი და ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის ასეთი არ მომხდარა და რა თქმა უნდა მხოლოდ სპონტანურად გავრცელებული ინფორმაციის დაყნობით რთულია შევაფასოთ სახელმწიფოს რეაგირება უკვე მომხდარ ძალადობის შემთხვევაზე. რეაგირება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომაც რომ მას ასევე აქვს პრევენციის მნიშვნელობა, იმისთვის რომ თუ ადამიანები დაიჯერებიან ამის გამო გარგულისხმოთ მხოლოდ მკვლელობის შემთხვევაში ადამიანების დასჯას, არამედ იმ შემთხვევაში, როდესაც ესეთი ფატალური შედეგით ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები არ დასრულებულა, აქაც მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან ადეკვატური რეაგირება და პრევენციის დაუშვათ მნიშვნელობა იმაში გამოიხატება, რომ მას შემდეგ რაც ადამიანები დაინახავენ, რომ ეს ნამდვილად არ არის ოჯახის საქმე, იცით, რომ საზოგადოებაში გავრცელებული არის ეს მიდგომა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაული და სახელმწიფოს აქვს ძალიან მძაფრი რეაქცია ამ დანაშაულთან მიმართებაში, ფიქრობთ, რომ აი ამ პოლიტიკამ, სისხლის სამართლებრივმა პოლიტიკამ, აი ამ სახისა შეიძლება გარკვეული წილი და როლი ითამაშოს ასეთი ტიპის დანაშაულების შემცირებაში და ასევე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაში, იმ კუთხით, რომ ადამიანების მეხსიერებაში,
ძალადიანი პერსპექტივა ცნობიერება,
ადამიანის მეხსიერებაში დაფიქსირდება, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაულის არაფრით არ განსხვავდება იმ შემთხვევისგან, როდესაც ძალადობას ახორციელებს უცნობი პირი, გარეშე პირი და არა ოჯახის წევრი. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, უნგოდულად ვინ გამოდის მოძალადის
სახით.
ეს ორი არის დანაშაული.
დიახ, პირველი პუნქტი არის რეკომენდაცია მოყვეთ გენდერულ შეიძლება გაქვთ სკოლამდელი და სასკოლო განათლების შემადგენელი ნაწილი გაწერილი და დეტალური სამოქმედო გეგმა.
ეს უფრო გრძელვადიანია.
გრძელვადიანია და უნდა აისახოს ალბათ კანონმდებლობაში, ხო? განათლების სამინისტროს უნდა, არ ვიცი, განათლების კანონში უნდა ჩაიწეროს თუ ცალკე ინსტრუქციები, თუნდა ეს გაიწეროს. ბატონი
სანიკიძე ერთ-ერთ უმესუტად ამხოს რომ მომ, მაგრამ ერთ-ერთ კოლობას გამოეხმაურა განცხადები და იქ მიუთითა თავის სამინისტროს წვლილზე, რომ ის მიიჩნევდა, რომ თვითონ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსაც უნდა უზრუნველყო თავისი წვლილი შეტანა ამ პრობლემის მოგვარებაში
კამპანიაში რაღაც დოზით.
მაგრამ თუნდაც დავუშვათ ძალიან
აქტიურად მოძრაობს სკოლებში. აი ამას ამის მომენტოდა ზუსტად, რომ ამ განცხადების მიუხედავად რაიმე კეთრი ცვლილება ჩვენ სკოლის ფარგლებში, იგივე სკოლის პროგრამასთან დაკავშირებით ამ დრომდე არ გვინახია და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება საქართველოს კანონმდებლობაში, იგივე ზოგადი განცხადების შესახებ კანონში ისეთი კეთრი ჩანაწერების დაფიქსირება, რომელიც გახდება შემდეგ საფუძველი იმისა, რომ სასკოლო პროგრამები აბსოლუტურად იყოს ასე ვთქვათ მიმართული ამ პრობლემის ასევე
საკვარეულო დაავადებების განათლების თემაზე. ვსაუბრობთ, ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა და როდესაც გონიათ ხოლმე რომ აი მაგალითად განათლებაზე რომ ვსაუბრობთ, შესაძლებელია მაგალითად ერთი სახელმძღვანელო შექმნა, რომელშიც ჩაწერენ რაღაცა ძალადობის განმარტებას ან გენდერის განმარტებას და ეს შეიძლება იყოს პრობლემის აღმოჩენის საწინდარი. მთავარი აქ არის რომ თითოეული სახელმძღვანელო რა არ აქვს მნიშვნელობა რა საგანსწავლობენ იყოს გაანალიზებული და იყოს გენდერული ანალიზი ამ სახელმძღვანელოს
ასევე კიდევ უხოთ
კი რა თქმა უნდა არც სულის ერთი სახელმძღვანელო თუნდაც სამოქალაქო განათლების რაიმეს სრულად შესაძლებელი და გადასახადია ის პროგრამა და ასევე მასწავლებლების დამოკიდებულება როგორ ხდება იმ სტერიოტიპების კვლავ წარმოება სკოლებში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სანამ ეს არ შეიძლება და განათლების სამინისტრო პრობლემას ასე არ შეხედავს ნუ რა თქმა უნდა თავის მოტყובה იქნება თუ კი ისინი ერთ დღესაც გამოაცხობენ რაღაცა ერთ სახელმწიფოს და იყვიან რომ ეს არის რაც ჩვენ გავაკეთეთ.
ასეთი სახელმწიფო არსებობს სამოქალაქო განათლებაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მე პირადად რომ ბავშვებმა სწავლის მიუხედავად ბევრი არაფერი იცენ სახელმწიფო.
იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოსთან ერთად პარალელურად ხედავენ იგივე დამოკიდებულებებს საკუთარი მასწავლებლების და სკოლაში მომუშავე პერსონალის მხრიდან, რაც სრულად არ შეესაბამება იმას, რასაც მაგალითად სამოქალაქო განათლების ციკლში წაიკითხავენ. ის, რასაც თეორიულად მათ ასწავლენ და ახალი იყოს პრაქტიკაში საკუთარი
დავამატები ამეც
ჩვენ ახალი ამბების როგორ თუ მოკლედ შეძლებთ
მოკლედ ვიტყოდ იმაშინ ზუსტად პარასკევ დღეს 20 დეკემბერს იყო დემოკრატისტთა თანასწორობის ფორუმი სადაც გოგა აქციორმა რა დათასრულის კორესპონდენტმა გაიხსენა რომ იგივე მისი დაკვირვებით გორის მასშტაბით ბოლო გაკვეთილად არის სკოლებში შეტანილი სამოქალაქო განათლების საგანი და ეს არის ის საგანი რომელსაც ყველაზე ცოტა არის იგივე მოსწავლეთა დასწრება რადგან ბოლო გაკვეთილი არის და შოთ ურჩევნიათ ძროულად სახში დაბრუნება. ეს ალბათ კარგად აჩვენებს.
ისაც ურთიერთობა აქვს ბავშვებთან, შეიძლება თქვას, რომ შეეკითხები ბავშვს რა საგანია, ვერც გიხსნის, აი ორი სიტყვით, სამი სიტყვით.
იმიტომ რომ სკოლიდან ესეთი არასერიოზული დამოკიდებულება, როდესაც თვითონ სკოლას აქვს ესეთი არასერიოზული დამოკიდებულება და რო გარკვეულწილად ლეგიტიმურია თუ ის თქვათ, წავალ ბავშვს და არ დაესწრება და მას დიდად განგაში არ მოყვება, ხო? იყო ჩვენს გვახსოვს ახლა მაგათაც შრომის გაკვეთილზე და ფიზკულტურაზე თუ წავიდოდი, დიდად ამაზე პრეტენზია არ იყო.
კეთი, ჩვენ გადავაცილეთ ახალი ამბების დროს ნინო როდონაია მიკროფონთან მოუსმინოთ ნინოს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შექმნა ვითარებაზე პრეზიდენტის სასახლეში მსჯელობენ გიორგი მარგულაშვილი და პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები. ამავე თემაზე პრეზიდენტი დღეს შეხვდება ნაციონალური მოძრაობის წევრებსაც. ჩარისკაცის გარდაცვალების ფაქტის გამოძიება მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით დაიწყო შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 20 წლის რიგით რომელსაც ჭრილობა თავის არეში აქვს მიყენებული სამხედრო ნაწილის საგუშაგოზე იპოვნეს. სისხლის ამართლის საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღძრო ტელეკომპანია მაესტროს დირექციამ დაადასტურა რომ არხი დატოვეს დირექტორის მოადგილემ და პროგრამა ცხრიანის წამყვანმა ნინო ჟიჟილაშვილმა და ჟურნალისტების და პროდიუსერების ნაწილმა. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მაესტროს დირექციამ მიიღო გადაწყვეტილება გამოაცხადოს არხის სრული რეორგანიზაცია რომელიც ისედაც იგეგმებოდა ნათქვამია დირექციის დღევანდელ განცხადებაში. ჟურნალისტმა კოკა ყანდიაშვილმა უარყო მაესტროდან წასული თანამშრომლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ტელეკომპანია მაესტროში ის ნინო ჟიჟილაშვილი შეცვლის. თბილისის მერიაში საცობების პრობლემის აღმოსაფხველად სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება ამის შესახებ. მერიაში დღეს გამართულ შეხვედრაზე დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. ჯგუფში შევლენ დედაქალაქის მერი, საკრებულოს ეკონომიკის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ტექნიკური უნივერსიტეტის, ასევე საექსპერტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. დედაქალაქის მერიაში არ გამორიცხავენ, რომ უცხოელ სპეციალისტებსაც მოიწვევენ, რომელთა რეკომენდაციების მიხედვით შესაძლოა სამუშაო ჯგუფმა იმოქმედოს.
Tell me about the rumors
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვსაუბრობთ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე, კერძოდ იმ პეტიციაზე, რომელიც ქალთა მოძრაობის ფარგლებში შეიქმნა და რომელიც ხელისუფლებას თხოვს გააცნობიეროს ქალზე ძალადობის პრობლემის სიმწვავე და საკუთარი პასუხისმგებლობა გენდერულ თანასწორობასთან ბრძოლაში. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თათული თოდუა და დამოუკიდებელ ფემინისტთა ჯგუფის წევრი იდა ბახტურიძე. მე მათ კიდევ ერთხელ ვივესალმები. და თათური, თქვენ წერა მძანით, რომ გარდა პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენა გაიმართა წინა კვირაში ამ პეტიციისა, გარდა პარლამენტისა პეტიცია შევიდა ასევე მთავრობაში და შევიდა სასამართლოში, ხო? თუ შეიძლება, ნუ ძალიან სწრაფი რეაგირება ჰქონდა პარლამენტს დამაზების საუბრად, რომ დროულად დანიშნა საკომიტეტო მოსმენა და მზად არის, რომ რეაგირება მოახდინოს შემდგომშიც და აქტიური იყოს ამ საკანონმდებლო პროცესში, მაგრამ რა სიტყვით აი ორ დანარჩენ ორ შტოზე, სასამართლოზე და მთავრობაზე?
იგივე მთავრობიდან მაგალითად ჩვენ არ მიგვიღია რაიმე ტიპის შეთავაზება იგივე შეხვედრასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. პარლამენტს რაც შეეხება, აქ პარლამენტის რეგლამენტით უფრო მეტად არის გაწერილი ეს პროცედურები, რაც საპასუხოდ უნდა მოყვეს პარლამენტის მხრიდან პეტიციის შეტანას. იგივე ვერ ვიტყოდით იგივე დანარჩენ ორ დაწესებულებაზე, თუმცა
გამდარე სასამართლოს როლი საინტერესოა. სასამართლოს რა მოეთხოვებოდა ამ შემთხვევაში? ობიექტური მართლმსაჯულება თუ?
დიახ, ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს რა თქმა მართლმსაჯულების ძალიან სისტემის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საკვანძო ასე ვთქვათ ინსტიტუტი არის და მათი წვლილიც ამ საკითხებში ეთქონდა განუზომელია. ჩვენ ვუთითებდით იგივე პეტიციაშიც რამდენიმე პრობლემას, რა თქმა ერთი პეტიცია არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ სრულყოფილად ყველა პრობლემა და ყველა რეკომენდაცია მოვათავსოთ შეგნით და გარკვეული სელექცია მოგვიწია, მაგრამ სასამართლოს ნაწილში მიუთითებდით, რომ მნიშვნელოვანია ვანია თვითონ იგივე სასამართლოს მოხელეთა ცნობიერების სამაღლება, იგივე გენდერული თანასწორობის მიმართულებით, იგივე ასე მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოშიც მოხდეს სპეციალიზაცია და გამოიყონ და ვშოთ მოსამართლეები. ეს სპეციალიზაცია არ უნდა ახდებოდეს მხოლოდ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამსო სისტემაში, არამედ სასამართლოშიც მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული მოსამართლეები იყვნენ საფუძვლიანად გადამზადებულები ამ საკითხებში, იყვნენ გენდერულად სენსიტიურები, ზოგადად კარგად ესმოდეთ გენდერული თანასწორობა თუ რას ნიშნავს და რა პრობლემები არის ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროში ამ მიმართულებით, და მიგვეშინა თუ ასეთი მოსამართლეები ჩაუდგებიან სათავეში მართლმსაჯულების განხორციელებას ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, სულ სხვა შედეგის მომტანი იქნება ეს საკითხი. ამავდროულად სასამართლოს ჩართულობა იმ კუთხითაც არის საინტერესო, რომ სასამართლომ შეიძლება გარკვეულწლად მიუთითოს სხვა პრობლემებზე, რომელსაც თვითონ აწყდება ან დაუშვათ ხედავს სხვა სამართალდამცავ ორგანოებში. რამე თუ ამ სამართალდამცავი ორგანოების შრომის შედეგი მაინც საბოლოო ჯამში სასამართლომდე აღწევს. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ პრობლემის ფართოდ განხილვა და დისკუსია ყველა ამ პროფესიონალის და აქტორის მონაწილეობით. ამავდროულად კიდევ ერთ საკითხზე გამომახვილებთ ყურადღებას, როცა ჩვენ ვითხოვთ ეფექტური რეაგირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, ჩვენ აქვე ვუთითებთ იმ ფაქტებზე, რომელთაც იგივე 2014 წელსაც ჰქონდა ადგილი. ეს იყო იგივე სალომე ჯორბენაძის და მაკა წირწილაძის შემთხვევა. ერთი ქალის ესტაფონში მოკლა ყოფილმა პარტნიორმა, ხოლო მეორე თბილისში ილიას უნივერსიტეტში ასევე ყოფილმა მეუღლემ. და მათთან დაკავშირებით საინტერესო გარემოება ის იყო, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს წინასწარ არაერთხელ ჰქონდათ მიღებული შეტყობინება ამ ქალების მხრიდან, რომ მათ მიმართ ხორციელდებოდა ძალადობა ამ კონკრეტული პირების მიერ, და ამას საპასუხოდ არანაირი ქმედება არ მოყოლია, ან მოყვა ისეთი სიმბოლური ქმედება,
მაგალითად ხელწერილის
დაწერა. დიახ, ამ ქმედებას მართლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს სამართლებრივ და ვერ უზნოყოფს რაიმე სამომავლო ძალადობის შემთხვევის პრევენციას. ჩვენი მოთხოვნა ასევე იყო, რომ ამ თვალსაზრისითაც გამოძიების წარმოება და შესაბამისი პასუხისმგებელი პირებისთვის, იგივე პოლიციელებისთვის, პასუხისმგებლობის ადეკვატური ზომის დაწესება, რაც შეიძლება იყოს იგივე დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ათუნდაც სიცხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ზომა იმ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთება რომ მათი მხრიდან ადგილი ქონდა სამსახურებრივ გულგრილობას. ამ საკითხავს ხო ჩვენ გამოიწვია ბატონი კაჭახიძის უკმაყოფილება იმის მიუხედავად რომ მედის მეშვეობით არაერთხელ ითქვა რომ ამ შემთხვევებში სახელმწიფოს ჰქონდა წინასწარი ინფორმაცია ამ ოჯახებში მიმდინარე ძალადობის შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იგივე პროკურატურის მხრიდან ამას არანაირი ქმედება არ მოყოლია. თუმცა ანუ ბატონი კაჭახიძე ჩვენგან ითხოვდა კონკრეტულ მტკიცებულებებს და არა სახელმწიფოსგან და ამავდროულად გვითითებდა რომ იმ შემთხვევაშიც იმპირებებშიც სასამართლო განაჩენი ამ პოლიციელებს მიმართ ჯერ არ არსებობს. ჩვენ რატომ დავშვათ ვსვამთ ასეთი ტიპის შეკითხვებს, რაც რა თქმა უნდა ოღონდ ლოგიკას არის მოკლებული და პირველში პალანტის წევრები უნდა სვამდნენ შეკითხვებს თუ რამდენად адекватური იყო პოლიციელების მოქმედებები
საკმაყოფილო. ანუ კიდევ ერთი პრობლემა რაც არსებობს გარდა იმისა რომ პრაქტიკულად ჩვენ არ ვიცით რა მოყვება ხოლმე თუნდაც იმ გადაცდომებს და აშკარა გადაცდომებს სამართალ დამცავ ორგანოების მხრიდან ან გულგრილობას რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პრევენციისათვის იმიტომ რომ თვითონ და გაუმჯობესებისთვის მათვე მუშაობის იმიტომ რომ შესაძაც დაინახავენ ამ სისტემაში მომუშავე ადამიანები რომ მათ მოეთხოვებათ პასუხი იმ კონკრეტულ გადაცდომაზე რაც თქვათ მათი გულგრილობიდან უცოდინრობიდან თუ რაღაც არასენსიტიურ დამოკიდებულებებიდან მომდინარეობს ისინი დაისჯებიან და ეს ყოველთვის მუშაობს ძალიან კარგად და ეს პრაქტიკაში გამოცდილი ამბავია და ახლა ახალ ველოსიპედს ჩვენ არ ვიგონებთ. და მეორე პრობლემა ის რომ უწყებებს შორის არ არსებობს კოორდინაცია და ეს ამ ბოლო მოვლენებმა ძალიან კარგად დაგვანახა იგივე თუნდაც სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობაში ერთმანეთთან კომუნიკაცია არ არსებობს პრაქტიკულად და ისინი არ არიან დაინტერესებული რომ ერთად იმუშაონ იმისთვის რომ ეს პრობლემა იქნას დაძლეული. მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან რომ მოიკითხავ ამბავს გეუბნებიან რომ იცით ჩვენ უკვე გავგზავნეთ პროკურატურაში ეს საქმე და პროკურატურაში თუ მიაკითხავ ამ ამბავს გეტყვიან რომ ჩვენ საკმარის მტკიცებულებები არ გქონდა და საქმე შევაჩერეთ. მაგრამ არავინ არ ინტერესდება რომ ერთმანეთთან ქონდეთ კომუნიკაცია და თუ კი რაღაცები ისე არ მიდის დასხდნენ და რაღაცნაირად ერთად იმუშაონ იმ ხარვეზებზე რაც ამ უწყებებს ერთმანეთთან კომუნიკაციაში თუ ცალ-ცალკე მუშაობაში გააჩნიათ. ესაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა თვით ჩვენ და ამიტომ მიგვაჩნია რომ თუნდაც იმ ერთ განხილვაზე ერთ საკომიტეტო მოსმენაზე თუ ეს ორი უწყების წარმომადგენელი და ამნიშნულოვანია რომ ეს უწყების წარმომადგენლები იყვნენ უმაღლესი პირები გულისხმობთ მინისტრს და გენერალ პროკურორს ერთი მათი პოლიტიკური პოპოლიტიკუადაც მნიშვნელოვანია რომ ესეთი უმაღლესი პირები თვითონ პირად პასუხისმგებლობას ხედავენ და პირად კონტროლზე აყავთენ საკითხი ამის დაფიქსირება იქნება და მეორე ის რომ ისინი ერთად მოისმენენ იმ პრობლემებს და შესაძლოა რაღაცა ხარვეზების და კომუნიკაციის საკითხებზე იქვე დაიბადოს რაღაცა იდეები როგორ შეიძლება მოხდეს ამათი უკეთესი კოორდინირებული მუშაობა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს შეხვედრა და ჩვენ გვაქვს იმედი რომ ეს საკომუნიკაციო მოსმენა იქნება რაც შეიძლება მალე და რატომღაც დაგვრჩეს თავისუფლება შეიძლება ეს იყოს ამ კვირაშივე. ნახოთ.
და უკვე გაირკვევა ჯგუფის შემადგენლობაც და კულტურის შეხართ თქვენც ამ
კულტურის. კი, ჯგუფის შემადგენლობა თავიდანვე შემოგთავაზეთ რომ ჩვენი ამ ქალთა მოძრაობიდან შევა ხუთი აქტივისტი და მათი მხრიდან იქნება კომიტეტის წევრების ნაწილი და გენდერულ საბჭოს წარმომადგენლები. თუმცა სახელებთა გვარები მათი მხრიდან არ ვიცით, ჩვენი მხრიდან შევთავაზეთ ის ხუთი ადამიანი.
პარლამენტ დეპუტატები და თქვენაც.
კი, დეპუტატები და ჩვენ და ეს იქნება რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს თავარი აქცენტი რომ მაქსიმალურად ერთად ვიმუშაოთ ეფექტურ რეაგირებაზე და ასევე ყველა იმ რეკომენდაციაზე გვექნება ამ კომიტეტის და ამ ჯგუფის მუშაობის დროს შესაძლებელი რომ ყველა იმ რეკომენდაციაზე ვიმუშაოთ რაც ჩვენს პეტიციაშია და პარლამენტის საშუალებით მოვახდინოთ ლობირება ყველა იმ საკითხის რაც ჩვენ მიგვაჩნია რომ არის მნიშვნელოვანი
და თათული ასეთ ფონზე გააქტიურდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანიის თვალსაზრისით გულისხმობდა დაიწერა ასევე სტრატეგია არსებობს სტრატეგია ძალდობასთან ოჯახურ ძალდობასთან ბრძოლის სტრატეგია როგორ შეაფასებით უკვე მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ მიმართულებით?
Тех შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასე ვთქვათ გაავრცელა ამ სტრატეგიის სამუშაო ვერსია, თუმცა ეს არ არის ჯერ საბოლოოდ მიღებული და დამტკიცებული დოკუმენტი, მას ჯერ კიდევ პროექტის სახე აქვს და მასთან მიმართებაში არსებობს ძალიან ბევრი შენიშვნა. პროექტში აქვე დავაზუსტებდი, რომ სტრატეგია არის უფრო დანაშაულის პრევენციაზე ორიენტირებული, თუმცა ამ ეტაპისთვის, ამ მოკლევადიან პერსპექტივაში უფრო მწვავედ დგას უკვე მომხდარ დანაშაულებზე ეფექტური რეაგირების საჭიროება. რაც შეეხება პრევენციის მიმართულებას, ამ სტრატეგიის დოკუმენტში გარკვეული ხარვეზები მაინც გამოიკვეთა. პროექტში ცოტა უცნაური ფორმატის დოკუმენტიც არის ძალიან ცელი და რეალურად ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობასაც არეხება. ანუ ძირითადი აქცენტი უფრო არის მედიაციაზე გაკეთებული, თუმცა აქაც არის გარკვეული კითხვის ნიშნები იმასთან მიმართებაში, რომ ოჯახში ძალადობის უზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე, ასე ვთქვათ, მედიაციის მეშვეობით რაღაცა პასუხის გაცემა, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება შესაძლებელი და იმედი გვაქვს, რომ ეს პრევენციის ღონისძიებების გამოყენება შემდგომ არ მოხდება უკვე ამ მომხდარ ფაქტებზე რეაგირებისთვის და ძალიან მკაცრი მიჩნენ და ზღვარი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან გაკეთებული. რაც შეეხება თვითონ ზოგადად ამ სტრატეგიას მუშაობა გრძელდება და იმედი გვაქვს რომ ეს დოკუმენტი კიდევ ბევრ ცვლილებას განიცდის, ანუ ვიდესაც ცოტა დაამატოს ჩვენს დამატება უნდა ამ წელსში და რაც შეეხება ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანიას, ჩვენ ვნახეთ კიდევ ამ კამპანიის ფარგლებში გადაღებული კიდე მუსიკალური კლიპი, რომთან მიმართებაშიც ასევე არის ძალიან დიდი
რეკომენდაცია
ამ თემაზე მომუშავე ადამიანების მხრიდან და ეს მაჟორული განწყობა რომელიც თან ახლავს ამ მუსიკალურ კლიპს შეიძლება გარკვეულწილად ადეკვატური იმ პრობლემისა რომელზეც არის ნამდვილად მიძღვნილი და მიმართული არ იყოს და ასევე გარკვეული უცნაურებები თვითონ ამ სიმღერის ტექსტშიც შეინიშნება მაგალითად ამ ტექსტის ერთ-ერთი ფრაზა არის ნუმალავ სიმართლეს იმ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ უკვე ძალიან ბევრი ქალი მაინც ესე ვთქვათ ატყობინებს პოლიციასა და ნელ-ნელა ეს დინამიკა არსებობს და იგივე ჩვენ გავიხსენეთ ის უვრის საქმე როდესაც ქალებმა ყველანაირი ინფორმაცია მიაწოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას რაც მათ ჰქონდათ მაგრამ ამის მიუხედავად ვერ სახელმწიფომ ვერ მოახერხა მათი დაცვა. ამიტომ შეიძლება ეს სიმღერის ტექსტიც იყოს გარკვეულწილად სხვა პრობლემებზე აქცენტის გადატანა და უფრო მწვავე პრობლემების გარკვეულწილად დაიგნორებაც.
მეც მინდა აუცილებლად თქვა ამ კამპანიაზე ამ მიუხედავად იმისა, ეს ამ კამპანიაზე ეტყობა, რომ არაპროფესიონალების დაგეგმილია მთლიანად, იმიტომ რომ დაწყებული იმ კლიპით და იმ ტექსტის შინაარსით, რომელიც როგორც თათულმაც აღნიშნა, კიდევ სხვა პრობლემა აქვს, რომ იქ მთლიანი ტვირთი პასუხისმგებლობის გადატანილია ასეთია შინაარს ტექსტის, რომ მე თუ არ მსხვერპლი, მე უნდა გავაკეთო ისე ყველაფერი იმისთვის, რომ გადავრჩე და რა ვთქვა, საზოგადოების მესიჯები რაიმე საზოგადოების მისამართით ან სახელმწიფოს მისამართით საერთოდ არ არსებობს, ისე მსხვერპლს მიმართავს ეს ტექსტი და ამიტომ არის ძალიან არაადეკვატური ჩემი აზრით ამ რეალობისთვის და ნუ ხო მის მაჟორულის რაღაცა შინაარს გემოვნებაზე ალბათ სხვა დავა შეიძლება მუსიკალურ გემოვნებაზე რა თქმა უნდა ესეც ძალიან არ მომწონს და მეორე ნაჩიღება სტრატეგია ძალიან უცნაური დოკუმენტია. მე მაგალითად რო ვკითხულობ ამ სტრატეგიას, უანმე სულ მაინტერესებდა როგორ რატო შეიძლება იყოს ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიის დოკუმენტი, იმიტომ რომ აქ პრაქტიკულად რა უნდა გააკეთოს თვითონ უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე მოველოდებოდი რომ ეს იქნებოდა ამ სტრატეგიაში და არა ის ზოგადი ხედვა, როგორი უნდა იყოს ზოგად ძალადობის პრევენცია. როდესაც კონკრეტული უწყება წერს საკუთარ სტრატეგიას, იქ ალბათ მთელი აქცენტი გადატანილი უნდა იყოს რა უნდა გააკეთოს ამ უწყებამ და ამ უწყებას ესე წარმოუდგენია გარდა მედიაციისა, რომელსაც ძალიან კი მედიაცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაღაცა საეჭვოდ ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება ამ მედიაციაზე, თითქოს ამით უნდა მოგვარდეს მთლიანად ეს პრობლემა.
საეჭვოდ,
იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ საფრთხეს შეიცავს, რომ ზოგადად ეს მედიაცია გამოყენებული იქნას ისეთ მძიმე შემთხვევებშიც კი, როდესაც ეს აშკარა დანაშაულია და აქ მედიაცია უკვე ძალიან არაეფექტურია და სხვათა შორის ამ გარკვეულ შემთხვევებშიც, რაც უკვე დადგა ფატალური შედეგები, აქ იყო ამის გამოყენება, ამის გამოყენების მცდელობა უკულისმო მედიაციის, რომელიც პრაქტიკულად ესეთ სავალო შედეგით დამთავრდა, რომ ეცადნენ რომ რაღაცა ხელწერილით დაწერით ან სიტყვებით გაფრთხილებით მოეგვარებინათ ეს პრობლემა. ამიტომ არის საშიში ასეთი რამ, უნდა იცოდეს ზუსტად რომ შეიძლება იყოს გამოყენება, ეს უნდა იყოს ძალიან ადრეულ ეტაპზე ძალადობის, როდესაც რაღაცა საფრთხეა რომ ძიმე შემთხვევები მოხდება. რა შეეხება და ასევე პრობლემა ის, რომ ეს დოკუმენტი არ არის სეკულარული და აქ ძალიან განსაკუთრებული აქცენტები კეთდება იმაზე, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაში და ჩაერთოს ეკლესია. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება თვითონ გააკეთოს ეკლესიამ თავის მხრივ, მაგრამ არ შეიძლება ეს მოხდეს სახელმწიფოს სტრატეგიულ დოკუმენტში. ამაზე ამხელა აქცენტი კეთდებოდეს სახელმწიფო დოკუმენტში, სეკულარულ სახელმწიფო დოკუმენტში. ვფიქრობ, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. და ასევე რაღაცა ესეთი ფსიქოლოგიური წიაღსვლები, რაც სრულად წარმოუდგენელია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტში მოხვდეს რაღაცა ანალიზი, რაღაცა ფსიქოლოგიური, რაც ჩემი აზრით სრულად არაადეკვატურია, როდესაც ვსაუბრობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტზე. ბევრი ხარვეზე აქვს, ძალიან ბევრი ტექნიკური ხარვეზე აქვს, მაგალითად სრულად გამოტოვებულია ის, რომ და იგნორირებულია ის, რომ ერთ-ერთი ფორმა ძალადობის არის მაგალითად ეკონომიკა. მიკურით ეს საერთოდ დაკარგული ამ დოკუმენტში არ და კანონში ამაზე საუბარია. და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს დოკუმენტი პრაქტიკულად კრიტიკას ვერ უძლებს, თუმცა არის რაღაცა საკითხები, მაგალითად ის, რომ შემაკავებელი ორდერის გაცემის პროცედურა უნდა შეიცვალოს, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ უნდა გამარტივდეს უფრო. მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს თუ არ დაიხვეწა და მაგრამ ძალიან კარგია რომ გადავაძდა ამისი ეხლა დამტკიცება. და ისინი მზად არიან, რაც ვიცი იყო შეხვედრა და მზადყოფ და გამოთქვით რომ ეს დოკუმენტი დაიხვეწოს სპეციალისტების ჩარევით და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობის შედეგად და ამის შემდეგ. რაც თავი ამაზე მზად არიან და არითხოვენ რომ მაინც და მაინც დღეს დამტკიცდეს ეს დოკუმენტი.
ერთხელ თქვენი რეკომენდაციებით
კი რეკომენდაციებსაც იღებს იღებენ კი რაც კი ღია იყო რეკომენდაციებისთვისაც ეს რეკომენდაციები გაიგზავნა და ასევე ამბობენ რომ ეს რეკომენდაციები განიხილება ასევე იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც გაგზავნეს, ანუ მოხდება ამის განხილვა.
რა ყოფილა არც ერთი შეხვედრა?
ერთი შეხვედრა იყო, მაგრამ ხო და იქ დაფიქსირდა ესეთი კრიტიკა არასამთავრობო ორგანიზაციების და აქტივისტების მხრიდან და დაპირდნენ რომ ამ დოკუმენტზე მუშაობა გაგრძელდება და ამის შემდეგ იქნება მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება.
თქვენ ხომ არ დავამატებით
ადრე? ვთქვი ძალიან ამწუროთ საუბრიდან და
კეთილი, აი მაშინ უკვე რამდენიმე წუთი დაგჭა, 5-6 წუთი დაგჭა და ჩვენ შეგვიძლია ეს 5 წუთი გამოვეყენოთ იმისთვისაც, რომ შევაჯამოთ როგორღაცა ეს გასული წელი ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის თვალსაზრისით და დავსახოთ სამომავლო პერსპექტივებით, როგორც ჩვენთვის, ჟურნალისტებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე ზოგადად საზოგადოებისთვის, რომელიც ძალიან სექსიტური უნდა გახდეს ქალების მიმართ. რა სიტყვა და როგორ 5 წუთი აქვს და თუ შეიძლება რომ
რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან რთული 2014 წელი. როდესაც გარკვეულწილად საზოგადოებაში დაიწყო იმაზე ფიქრი და მსჯელობა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და ეს 28 მკვლელობა, ფემიციდის 28 ფაქტი, რომელიც წელს მოხდა, ეს არ იყო რა თქმა უნდა შემთხვევით, რამე დამთხოვის წყალობით, მათ ადგილი აქვს სწორედ ამ
წლებში მეტი იყო თუ ნაკლები.
ხო, ეს სტატისტიკაც
ძალიან რთული ამის შეტევა, მაგრამ ხო,
მაინც არსებობს, აი მაგალითად წინა წელს 21 შემთხვევა იყო, როგორც მახსოვს და ხშირად ხდება და შეიძლება წინა წლებზე მითითება და აქცენტის გაკეთება, რომ რაღაცა ძალიან კატასტროფული განსხვავება არ არის და ეს ყოველთვის ხდებოდა, თუმცა ესეთი პასუხი გვაბკოლებს ხოლმე იმაში, რომ კიდევ ერთხელ კარგად გავიაზროთ ამ პრობლემის შინაარსი, რადგან ეს მკვლელობები არ ხდება შემთხვევითად, მათ ადგილი აქვს ზუსტად იმ გარემოში, სადაც ძალიან მაღალია გენდერული უთანასწორობა და სადაც გარკვეულწილად კულტურის ნაწილიც კი არის ქალთა მიმართ ძალადობა და ჩაგვრა სამწუხაროდ. იმედი გვაქვს, რომ ეს მძიმე წელი გარკვეულწილად დაუდებს სათავეს იმას, რომ საზოგადოება მათ ადეკვატურად გაგვიზრდ თუ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, ესე ვთქვათ, მოვითხოვოთ სახელმწიფოსგან შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა და იმედი მაქვს, რომ გარკვეულწილად გარდამტეხი იქნება ამ მიმართულებით. მერთხო შედარებაც მოვიყვანე, როგორც დავშოთ ციხეებში წამებაზე იყო ხოლმე საუბარი, რომ მიხოთ იმისა, რომ ამ ფაქტებს ადგილი ქონდა, საზოგადოება მაინც არ აღიარებდა, სანამ დავშოთ ვიდეოები არ იხლა თავისი თვალით. ამ შემთხვევაზეც ვიტყოდი, რომ თვითონ ეს 28 მოკლული ქალი არის გარკვეულწილად მტკიცებული ლება, ძალიან უხეში სიტყვა, მაგრამ მაინც იმისა, თუ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე და ვფიქრობ, რომ ეს საზოგადოებაში საკმარისი უნდა იყოს შესაბამისი დასკვნების გამოსატანად. ამ წელს, ანუ მნიშვნელოვანი იყო ჩემი ასე თვითონ ქალთა მოძრაობის ჩამოყალიბებაც, იგივე 25 ნოემბრის აქცია, რომელიც საკმაოდ რაურიცხოვანი გამოდგა, თუ დავუშვათ, შევადარებთ ხომ ტრადიციულად სხვა აქციებს და მათზე ხალხის დასწრების მაჩვენებელს, და ესეც გარკვეულწილად იმედს გვაძლევს, რომ ეს მოძრაობა კიდევ და კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, მოემატება მხარდამჭერები და რაღაც შედეგშიც აისახება ჩვენი საქმიანობა. ასევე ძალიან იმედიანად უყურებთ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ შექმნილ სამუშაო ჯგუფს, იმედი გვაქვს, რომ ამ ჯგუფის ფარგლებში იქნება მნიშვნელოვანი დისკუსიები ამ თემასთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან პროდუქტებს დადებს სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც საბოლოოში პალამდე გაიზიარებს, იქნება ეს იგივე კანონში შესატანიცვლებები თუ ასე შემდეგ, და ეს სფეროები, რომლებიც გადასახედი არის არაერთია, იგივე შეგვიძლია დავასახოთ შრომის კოდექსი, და თქვენ გახსოვთ 2003 წლის საფხულში შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ქალბატონმა წულუკიანმა მაშინათვე დაანონსა, რომ მეორე ტალღაც მოყვებოდა შრომის კოდექსის ცვლილებებისა და მის მიზანი იქნებოდა სწორედ გენდერული თანასწორობის მიღწევა ამ კოდექსის ფარგლებში, რაც დღემდე არ მომხდარა, და ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი არის.
მე უბრალოდ
ახლა ამომწრავი ყო ზანათული, უბრალოდ მე ვხედავი მას, რომ ძალიან მტკივნეული წელი იყო ყველასთვის, იმიტომ რომ ზოგს მოუწია რაღაცების გააზრება და იმ რეალობის დანახვა, ის დანახვაც არ უნდა, და ეს ძალიან მტკივნეული პროცესი იყო ზოგისთვის, იმის აღიარება, რომ ეს არ არის ინდივიდუალური პრობლემა, ეს არის რეალურად სოციალური პრობლემა და ბევრ სივრცეში მოხვედრივად, სადაც ეს ძალიან დიდი კამათის მტკივნეული გადააზრების პროცესს შევწრები ვარ, და ეს ძალიან კარგია, თუმცა ვერ მოახერხეთ ეს მსხვერპლის არეშე. მაგრამ ეს სამწუხარო რეალობა ხომ ეს, რომ დიდი სოციალური ცვლილებები, ესეთ გარდამტეხი რაღაცების გარეშე არ ხდება სამწუხაროდ, მაგრამ ვთქვი, რომ პროცესი დაწყებულია, რა თქმა უნდა შედეგებზე ჯერ ვერ ვისაუბრებთ, ნაადრევია, მაგრამ მგონია, რომ რაღაცა სხვა ხდება დღეს უკეთესი.
კეთილი, გმადლობთ, დამატებებს გესურვებთ. ეს კი შევაცხენებ, რომ დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის პროცესში სახელმწიფოს როლზე ვსაუბრობდით. კერძოდ კი შევეხეთ ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის პეტიციას, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა და მასში გამოთქმულ რეკომენდაციებსაც მხარი დაუჭირა. ამ რეკომენდაციების შესრულებას თქვენთან ერთად მედია ჩვენს დავაკვირდებით და დამატებებს გესურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. ეთერში გადაცემას ნონა ჯეთლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.